Gepleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 10. iyuni, heptanın 10. günü. Sünki programamızda tasavvudun bir neçe sağlık ritmisi tutuk edilip beynamalara duçar boldu. Çeşme eferliği soğunların çaresizliği bilen içki kitelinin ağrısında bağlanışık var diyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip bilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. 8 iyunda Türkmenistan'ın Daşar İşleri Ministri Rashid Meredov, Türkmenistan-Amerika İşevurluk Kengesinin Yerine Tirci Direktori Erik Stewart bilen duşuştu. Resmi mağlumata göre, Aşgabatda geçirilen gepleşiklerin devamında taraflar iki yurtun kampanyalarının arasındaki hizmettaşlığın häzirki ýagdaýy ve geljegi barada pikir alyşdylar. Hizmettaşlygyň derwaýat ugurlarynyň hatarynda söwda ykdysady ulgam, ýalňyç energetika pudogy, ulag we aratnaşyk tenagat, owa hojalygy, ýokary teknologiýalar ulgamy görkezilipdir. Duşukda kiber howpsuzlyk, ýaşyl teknologiýalar we bilim ýaly ugurlarda gatnaşyklary işçiňleşdirmegiň mümkinçiliklerine hem garalandygy aýdylýar. Türkmen baş diplomati Amerikanın isur düzümleri bilen sevda ıqtisadi hizmetdaşlygy giňeltmäge bolan ygrarlylygyny beýan edipdir. Türkmenistanda un çörek aladalarynyň arasynda 4-nji iýunda Ahal, Levap we Mar welaýatlarynda galla urugyna girişildi. Balkan we Daşowuz welaýatlarynyň gallaçylary bu işlere 11-nji iýunda goşulur. Resmi maglumata görä, suýul Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdandan 1 milyon 400 000 tonna däne ýygnamak meýilleşdirilýär. Sol bir wagtda da Türkmenistan daşary ýurtlardan uly mukdarda un satyn alýar. Türkmenistan azyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin uly işleriň edilendigini aýdýar. Ýöne habarlar ýurtdaky un çörek meseleleriniň saklanyp galýandygyny görkezýär. Azatlyň habarçylary ýurtda owa hojalyk işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda geçirilmeýändigini, ekrançylyk pudugunda ýyllar boýy dowam edýän suw, dökün we tehnika ýetmezçiligi bilen bagly problemalar barada ýigidirli habar berýärler. 9-njy iýunda geçilýän gije Russiýa Ukrainanyň çägine dronlar we raketalar bilen ýene-de hüjüm etdi. Kiýewe edilen hüjümde şäheriň Darnis etrafındaky idara binasyna zeper ýetdi diýip şäher harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko Telegram kanalynda ýazdy. Ukrainanyň gunbatarındaky Rovna oblastynyň häkimetleri 9-njy iýuna geçilýän gije güýçli howa hüjümi barada habar berdiler. Rovna üçin ören agyr gije boldy. Dietlapky maglumata görä bir raýat yaralandy diýip Sewitin harby administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Kaval Telegramda ýazdy. Dron hüjümleri sebäpli Dnepropetrovsk oblastynda hem weýrançylyklar hasaba alyndy. Bu Sewitde pidalar barada maglumat ýok. Cherkasy oblastynyň harby administrasiýasynyň başlygy Ihor Taburetsin maglumatyna görä Sewitde howa hüjümlerine garşy ulgamlar Russiýanyň 33 dronuny ýok edipdir. Yaralanan yok, yönü kalındalardan epirli ziyan var deyip taburets yazdı. Ukrayna'nın harbi hova güçlerinin maglumatına göre, Rusya Ukrayna'nın çayını 500 goloy hova hüzüm seriştesini, sol sağında 400'den kovrak sahet kısımlı dronunu atıptır. Maglumata göre onların ağlavası yok ediliptir. Amerika'nın administrasyası Ukrayna'nın 1. iyunda Rusya'nın bir neçe harba aerodromunda bombalayıcı uçurlarına karşı geçirilen kerep operasyasını Rusya'nın entek dolu cogap vermeyendiğine inanyar. Bu arada Reuters agentliği hükümet çeşmelerine salgılanıp maglumat veriyar. Washington'da geçen hepte Rusya'nın Ukrayna karşı amala aşıran giyin girimli adım pidalı darbalarının entek Moskva'nın asıl cogabı bolmandığına inanyarlar. Amerikanyň administrasiýasynyň maglumatlaryna görä, Moskwanyň jogap darbasy bir näçe günüň içinde amala aşyrylyp bilinýär. Başga bir resmi bolsa, Moskwanyň asimetrik jogap bermegi mümkin diýip belleýär. Ýagny bu hüjüm kerep operasiýasynda kyýaly däldi, başga görünüşde bolup biler. Sol operasiýanyň dowamında durly maglumatlara görä 20-den 40 çelini rus harby uçury Ukrainanyň dronlarynyň hüjümine sezewar bolupdy. Bu dronlar aerodromların oloyunda yük uloglarının içinde gidilenipdi. Washington, Rusya'nın utkosturulan ve durli teristilerin ulanılmağı arkali giyin gerimli hova hücumini amala asırmak mümkinçiliğine hem aradan ayır